Religiozitate sau spiritualitate? Predică fratele Zaharia punând din India. Unul din cele mai mari pericole din viața unui creștin este că în timp ce el urmărește o viață sfântă, sfârșește prin a deveni religios și nu spiritual. Religiozitatea este confundată de multe ori de creștinii care nu pot să deosebească. Este confundată cu spiritualitatea, dar este o diferență de la cer la pământ între cele două. Religiozitatea este omenească, spiritualitatea este divină. Legea a putut să facă oameni religioși, dar nu spirituali. Religiozitatea se ocupă de partea exterioară, de lucrurile vizibile. Spiritualitatea este, în primul rând, o problemă a inimii. Cuvântul Dumnezeu ne atenționează că vor fi mulți în zilele din urmă care vor avea o formă de evlavie fără putere. Cu alte cuvinte, ei vor fi religioși, dar nu duhovnicești. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5. Ei vor merge la întâlniri, la adunări religioase, se vor ruga, vor citi Biblia zilnic și chiar vor participa la nopți de veghe, la rugăciuni, vor da zeceală din venitul lor și așa mai departe. Dar ei vor căuta încă slava oamenilor, vor trăi pentru ei înșiși, vor iubi banii și vor fi interesați în bârfă. Asemenea, oameni sunt religioși, nu duhovnicești. Ei au o formă de evlavie fără putere și iată câteva exemple. Dacă ești interesat mai mult să mergi la adunare decât să-ți răstignești firea, Galateni 5 cu 24, atunci tu ești religios, nu ești spiritual. Dacă ești interesat mai mult să citești Biblia în fiecare dimineață decât în a-ți controla limba toată ziua, atunci ești religios, nu duhovnicesc. Dacă ești interesat mai mult în post și rugăciune decât în a fi liber de dragostea de bani, iubirea de bani, atunci tu ești religios, nu ești spiritual. Dacă ești mai mult interesat în a evangeliza pe alții decât în sfințirea ta personală, atunci tu ești religios, nu ești duhovnicesc. Toate aceste activități religioase menționate mai sus sunt bune, dar este o problemă de prioritate. Oamenii religioși sunt interesați numai în cuvântul scris, litera, și ei sfârșesc prin a avea o neprihănire a legii. Oamenii duhovnicești sunt interesați în cuvântul manifestat în carne și sânge și ei sfârșesc prin a avea o neprihănire a lui Dumnezeu și natura, firea dumnezeiască. Oamenii religioși își justifică acțiunile citând cuvinte și acțiuni ale unor oameni al lui Dumnezeu. Oamenii duhovnicești nu caută niciodată să se justifice în fața oamenilor. Oamenii religioși sunt mult mai interesați în opinia oamenilor decât în opinia lui Dumnezeu. Oamenii spirituali, lor le pasă numai de opinia lui Dumnezeu. Oamenii religioși pot să mediteze ani de zile la cuvintele de laudă pe care alții frați le aduc lor. Oamenii spirituali, de pe altă parte, ca și Domnul Iisus, refuză să primească mărturie de la oameni. Ioan 5 cu 34. Ei știu că niciun om nu poate să cunoască ce este în inima lor, așa că ei realizează că laudele oamenilor nu valorează nimic. Oamenii religioși sunt legaliști și trăiesc sub lege. Ei gândesc în termenul de a da strictul necesar, minimul, ca să placă lui Dumnezeu. Și de aceea ei calculează exact cât este 10% din venitul lor și apoi cu îndoieli în inimă îl aduc lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, această atitudine a sfârșit prin a-i face pe izraeliți să ofere ca jertfă Domnului oi oarbe și tauri bolnavi. Maleahii, capitolul 1, versetul 8. Este posibil ca să ai o atitudine identică față de poruncile Noului Testament. O soră poate să gândească ce să facă ea minimul ca să împlinească cuvântul literei care îi poruncește ca să se supună bărbatului, sau minimul de a-și acoperi capul la adunare fără ca să își acoperă în totalitate părul. Bărbații și femeile pot să gândească ce ar fi minimul ca să fie spirituali fără ca să renunțe la nimic. Ce ar fi minimul ca să renunț din lumea aceasta? Este o întrebare care de multe ori este în mintea oamenilor de felul acesta, și astfel de oameni nu pot fi niciodată spirituali. Ei pot să fie doar religioși. Atitudinea Domnului Iisus a fost total diferită. El niciodată n-a căutat să descopere care ar fi cerințele minime ca să placă tatălui său. Dimpotrivă, el a căutat să afle ce este maximul care ar fi putut să ofere, și el a oferit totul tatălui. De aceea el a căutat să găsească sensul spiritual în spatele fiecarei porunci. El a știut că nu este destul ca să eviți adulterul în carne, chiar dacă acesta era minimul cerut de lege. El a înțeles Duhul care era în spatele acestei porunci, și anume acela că nu trebuie să poftești nici măcar în inimă. De asemenea, el a văzut că mânia și crima sunt la fel și așa mai departe. Așa că el a înțeles spiritul în spatele fiecărui porunci. O mireasă pământească care este îndrăgostită de mirele ei niciodată nu se va gândi care este minimul care ea trebuie să-l facă ca să placă mirelui. Dimpotrivă, ea se gândește ce ar putea face la maximum. Aceasta este și atitudinea miresei lui Hristos, biserica. Aici vedem deosebirea între un rob și o mireasă. Aceia care sunt sub lege sunt doar robi, angajații dintr-o întreprindere. Ei lucrează pentru salari și de aceea își calculează exact lucrul lor, măsoară lucrul după oră, și dacă lucrează ore suplimentare, ei așteaptă plată suplimentară. Dar un fiu sau o soție de pe altă parte vor lucra ore multe, fără să aștepte la răsplată, ci doar din dragoste. Aici este diferența între religiozitate și spiritualitate. Atitudinea minții care gândește și zice ce aș putea să capăt de la Domnul ne conduce la religiozitate. Pe de altă parte, atitudinea omului care gândește ce ar putea Domnul să capete din singura viață pământească pe care o am, aceasta va duce la spiritualitatea adevărată. Și atunci va deveni natural pentru noi ca să mergem și a doua milă, când cerința minimă este să mergem doar o milă. Adam a făcut pentru el însuși o îmbrăcăminte de frunze și aceasta simbolizează religiozitatea, ca să facă pe cineva prezentabil înaintea oamenilor și chiar înaintea lui Dumnezeu. Iisus a blestemat smochinul acoperit doar cu frunze. Marcu, capitolul 11, cu 13, 14 și 21. Pentru că există un blestem în toate religiile, toată religiozitatea oamenilor. Dumnezeu urăște aceasta. Dumnezeu a dat lui Adam o altă îmbrăcăminte de piele, și aceasta simbolizează adevărata spiritualitate. Natura lui Dumnezeu, care ne-a dat-o nouă, nu ceva care omul a fabricat pentru el însuși. Când Domnul Iisus a venit la Smochin, nu era vremea roadelor. Și noi putem vedea, putem zice că vechiul legământ nu era vremea pentru roada Duhului. Acel sistem legalistic care îl ducea pe om la robie a fost pironit pe cruce. Dumnezeu l-a rânduit pentru o vreme ca să-i arate omului nevoia lui. Legea n-a fost niciodată dată ca un mijloc pentru sfințire. Evrei 8:7 spune că pentru că legea n-a putut să facă pe om spiritual, ci doar religios, numai cel ce intră în nou legământ va deveni spiritual. Dumnezeu a dat legea omului ca să vadă dacă el va fi satisfăcut cu o neprihănire exterioară care atrage onoarea oamenilor sau dacă el va căuta ceva mai mult. Și sunt mulți credincioși care sunt satisfăcuți cu o neprihănire exterioară și ei rămân la mulțumiți cu legea, cu velitoarea de frunze de smochin, adică religiozitatea omenească. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea. Ea blastămă și usucă frunzele și de smochin și ne dă adevărata sfințire pe care Dumnezeu vrea ca omul să o aibă. Dar ca să primești această Evanghelie, trebuie să te pocăiești întâi radical. Și cuvântul radical înseamnă începând de la rădăcină și aceasta înseamnă exact o pocăință radicală. Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului Iisus cu un mesaj de pocăință și a spus că Domnul Iisus va înfinge toporul la rădăcina copacilor. Fiecare păcat vine de la rădăcină. Dacă noi ne pocăim doar de roada copacului, de fruct numai, aceasta nu e o pocăință radicală. De exemplu, bârfa vine de la rădăcina unei atitudini greșite față de fratele nostru. Și o pocăință radicală va trata atitudinea greșită, nu doar bârfa. A trata doar fapta exterioară înseamnă ca și cum ai lua o pereche de farfece și să tai fructele rele care se văd. Domnul Iisus nu a venit cu o pereche de farfece, ci cu un topor care să taie rădăcinile. El caută adevărata roadă, nu doar frunzele. Unde vede numai frunze, el le usucă chiar și astăzi. Dacă noi permitem lucrul acesta, așa fel ca el să ne poată face să aducem roadă. Sunt multe alte păcate care sunt rezultatul unei atitudini greșite în inima noastră. De exemplu, dacă căutăm doar interesul nostru, iubim banii și așa mai departe, omul spiritual este acela care judecă rădăcina păcatului în el însuși, în lumina lui Dumnezeu și nu este mulțumit doar cu farfeca care curăță pe afară ca să impresioneze pe oameni. Oamenii religioși sunt foarte ușor de amăgit. Este posibil ca un bărbat să aibă o atitudine greșită față de soția lui pentru 6 luni și el să se controleze și să nu-i spună niciun cuvânt rău, dar într-o zi explodează în mânie și el își imaginează că a avut victorie timp de 6 luni și a căzut în păcatul acesta doar pe moment că și-a pierdut cumpătul și atunci el se amăgește pe el însuși. El a acumulat aceste batoane de dinamită timp de 6 luni și apoi, după 6 luni, un chibrit mic și toată încărcătura a explodat. El a trăit în păcat tot timpul acesta, dar nu și l-a manifestat exterior. Nu a fost chibritul care a cauzat explozia, ci dinamita pe care el a acumulat-o timp de 6 luni. Dacă nu ne luptăm ca să rămânem în dragostea lui Dumnezeu, în atitudinea noastră față de alții, Iuda 21, atunci noi păcătuim și putem să continuăm să avem o mărturie bună la exterior. Și cum mulți credincioși nu pot să deosebească, ei chiar ne pot considera spirituali. A fi satisfăcut cu opinia lor este tot așa de nebunește ca și cum aș întreba pe cineva care habar n-are de muzică să-mi evalueze abilitatea mea muzicală. Noi trebuie să chemăm, să numim păcatul păcat. Dacă vrem ca să ne pocăim radical și să fim liberi de religiozitate, mânia, ura trebuie să fie numită cu numele adevărat, adică crimă, Matei 5:21-22. Dacă nu faci lucrul acesta cu fiecare păcat, atunci ești condamnat ca să trăiești o viață religioasă toate zilele vieții tale și nu vei deveni niciodată duhovnicesc. O persoană religioasă poate să fie foarte exactă când e vorba de neprihănirea exterioară. Fariseii au plătit zeceală chiar din mentă, din mărar, din chimen și nu s-ar fi deplasat un milimetru de la neprihănirea exterioară și totuși ei erau la mile distanță față de dragoste, milă și bunătate. Tot așa se poate întâmpla cu cei care urmăresc neprihănirea astăzi. Este posibil să fii 100% exact în neprihănirea exterioară și totuși să fii rătăcit departe de calea dragostei. Calea noului, neprihănirii noului legământ este o cale a dragostei și noi trebuie să fim foarte atenți să nu ne depărtăm niciun milimetru de această cale. Aceasta este calea spiritualității. Mulți oameni merg în iad, mai mulți oameni merg în iad din cauza religiei false decât din cauza că sunt lumești. Și de aceea este foarte important ca să deosebim între religiozitate și spiritualitate. Faptele noastre exterioare, chiar dacă sunt bune, pot să fie o formă, dar dacă nu sunt motivate de o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu. Aceste fapte sunt fapte moarte pentru că puterea dragostei nu este în spatele lor. Noi nouă ni se poruncește să ne pocăim de faptele moarte. Și aceasta înseamnă fapte religioase care nu vin dintr-o inimă consacrată lui Hristos. Evrei, capitolul 6:1, 2 Corinteni 11:3. Dumnezeu iubește pe dătătorul voios nu numai de bani, dar și de ascultare. Când ascultarea față de Dumnezeu devine o povară, este clar că ne-am îndepărtat de la calea spiritualității și acum batem pasul pe drumul religiozității. Tot ce facem, tot ce dăm lui Dumnezeu sub nou legământ, trebuie să fie dat din dragoste, cu bucurie, cu voie bună. Altfel, am devenit legaliști și suntem înapoi sub vechiul legământ cu duhul și atitudinea unui rob și nu a unui fiu. Iuda vorbește în epistola lui despre trei oameni care erau religioși, dar nu duhovnicești: Cain, Balaam și Core. Iuda, versetul 15. Haideți să ne uităm la fiecare din ei. Cain nu era un om fără Dumnezeu. El era religios și a crezut în a jertfi Domnului, Geneza 4:3. Abel, de asemenea, a oferit jertfe lui Dumnezeu. Dar diferența între cele două jertfe și diferența între Cain și Abel este diferența între iad și rai, diferența între religiozitate și spiritualitate. Cain și Abel simbolizează două căi pe care merg oamenii, calea religiozității și calea duhovnicească. Cain este tipul omului care aduce lucruri exterioare lui Dumnezeu, bani, servicii, timp, etc. Abel, pe de altă parte, simbolizează pe cel care s-a așezat el însuși pe altar când a omorât, când a jertfit mielul. Oamenii religioși pot să dea daruri, să se roage, să facă multe fapte bune, dar ei nu înțeleg ce înseamnă ca să te oferi pe tine însuți. Ei pot să plătească zeciuială, exact, dar ei nu se răstignesc pe ei înșiși în momentele de ispită. Și aceasta este diferența între vechiul legământ și noul legământ. Puteai să intri în vechiul legământ fără să mor față de sine, dar este imposibil să intri în noul legământ fără moartea euului. Domnul Iisus n-a venit ca să ofere zeceală, ci El s-a oferit pe El însuși ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Cain și Abel simbolizează calea largă și calea îngustă, și anume calea religiozității și calea adevăratei spiritualități. Tu poți să fii un rob fără moartea euului, dar nu poți să fii un fiu fără moartea euului. Dumnezeu a răspuns la jertfa lui Abel cu foc din cer, dar nimic n-a căzut pe jertfa lui Cain. Când un om moare zi de zi pe altar, va veni un foc din cer peste viața lui și peste slujba lui. Și acesta este adevăratul foc, adevăratul botez cu Duhul Sfânt și foc, despre care Ioan Botezătorul a spus că Iisus îl va aduce acelora a căror rădăcini au fost scoase cu securia. Pe de altă parte, un frate care își împlinește toate lucrurile la exterior poate să aibă o viață bună, dar focul și ungerea din cer nu vor veni peste viața lui. Botezul fals pe care Satana îl aduce prin emoțiile oamenilor, și mulți se bucură în felul acesta astăzi, este doar un gunoi fără valoare comparat cu adevăratul botez cu Duhul Sfânt și foc pe care Domnul Iisus îl trimite peste ucenicii care aleg calea crucii. Balaam a fost un alt om religios. El a fost un predicator care a vrut să slujească lui Dumnezeu, dar care era interesat să facă bani și să întâlnească oamenii mari ai lumii, numai 22. El a căutat onoare și câștig financiar pentru el însuși în numele Domnului. Sunt foarte, foarte mulți proroci mincinoși ca Balaam astăzi și doctrina lor este corectă dacă o cercetăm după litera cuvântului, și credincioșii care nu pot să deosebească, ei nu vor recunoaște Duhul care îi motivează, Duhul lui Balaam, dragostea de bani și onoare. Despre aceștia scrie Pavel în Filipeni capitolul 2 cu 21, spunând că ei caută folosul lor. Erau oameni în biserica din Pergam care au trăit după doctrina lui Balaam. Apocalipsa capitolul 2 cu 14. Nu este nicio diferență între cei care caută onoare și cei care caută bani în biserică. Amândoi au spiritul lui Balaam. Core era un alt om religios. El era din tribul preoțesc al lui Levi, Numeri capitolul 16. Dar el a fost nemulțumit cu slujba care i-a fost dată de Domnul și a dorit ca să fie mai sus, ca Moise. Și lăcomia aceasta, îmbrăcată în haine religioase, s-a dovedit a fi nimicirea lui. El și cu cei care s-au răzvrătit cu el, Datan și Abiram, și familiile lor, s-a sunt singurii despre care Biblia spune că au mers de vii în iad. Numeri, capitolul 16, 32 și 33. Așa de serios a tratat Dumnezeu păcatul răzvrătirii împotriva autorității pe care El însuși, Dumnezeu, a dat-o oamenilor Lui. Majoritatea prezbiterilor, a predicatorilor și a păstorilor de astăzi sunt puși de ei sau de oameni. Și a te răzvrăti împotriva lor nu este o problemă serioasă. De multe ori chiar este necesar. Dar a te răzvrăti împotriva unuia care se vede că este pus de Dumnezeu, aduce judecata lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu spiritual nu va face niciodată lucrul acesta, dar oamenii religioși o vor face. Și aceasta este nebunia spirituală care acompaniază religiozitatea. Core simbolizează pe aceia care, în dorința lor de a se întrece cu alții în biserică, vor să fie mai sus. Când ți se pare greu ca să apreciezi pe un frate care se teme de Dumnezeu, este o dovadă clară că este ceva din spiritul lui Core în tine. Dacă îl și critici, atunci tu ești plin de spiritul lui Core. Dacă asculți la alții care îl critică, atunci tu ești ca cei 250 de rătrătiți care s-au unit cu Core și care au fost judecați de Dumnezeu. Tu nu poți să devii spiritual dacă nu faci deosebirea între religiozitate și spiritualitate. Și este nevoie astăzi, în aceste zile din urmă, când este scris că mulți vor avea doar o formă de evlavie fără putere, este nevoie de oameni care se deosebească. Duhul Sfânt de asemenea atenționează că mulți creștini se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Omul a inventat multe alte falsuri, de asemenea cum ar fi mărturia publică a păcatului ca să devii smerit sau să nu iei medicamente când ești bolnav ca să crească credința și altele și altele, și acestea nu sunt decât doctrine demonice care conduc pe creștini departe de taina evlaviei, taina adevărată a evlaviei. Să citim 1 Timotei capitolul 3 cu 16 până la 4, capitolul 4 cu 5, de la 1 Timotei 3 cu 16 până la capitolul 4 cu versetul 5. Și singura cale a spiritualității adevărate este aceea când cineva își răstignește firea zilnic, cum scrie în Romani, capitolul 8 cu 36 și 2 Corinteni 4, de la 10 la 12. Orice altă cale este falsă. Amin.